«Սալի», բացականչեց Ֆրենխենը նրան նկատելով և ընկավ Սալիի գիրկը։ Նրանք սարսափահար նայեցին միմյանց և միասին բացականչեցին. «Ինչ թշվառ տեսք ունես դու»։ Սալին ևս Ֆրենխենի նման գունատված էր և հոգնատանչ։ Ամեն ինչ մոռացած աղջիկը նրան քաշեց իր մոտ, թախտի վրա։ «Դու հիվանդ ես եղել»՝ հարցրեց աղջիկը։ «Թե քո կյանքն էլ իմ կյանքի նման ծանր է անցել»։ «Ոչ», պատասխանեց Սալին, «ես չեմ հիվանդացել. միայն տանջվել եմ քո կարոտից. այժմ մեր տանն ամեն ինչ լավ է ընթանում. հայրս օտարականների համար պանդոկ ունի, և ինձ թվում է այն ավազակավոր չի է վերածվել. ինձ թվում է նա իր մոտ գողացած ապրանքներ է թաքցնում, և այդ պատճառով առայժմ պանդոկը ուրախ կյանքով է ապրում, մինչև որ սարսափելի վերջը կգա. Մայրս տան համար գոնե մի բան ձեռք բերելու ագահությունից մղված, այդ գործում նրան օգնում է. ընդ որում նրան թվում է, որ եթե ինքն ամեն ինչի հետևի և կարգ ու կանոն ստեղծի, դրանով և խայտառակությունը կծածկի և օգուտ կունենա. ինձ ոչինչ չեն հարցնում, և դա էլ ինձ բոլորովին չի վշտացնում. գիշեր ու ցերեկ ես միայն քո մասին եմ մտածում. քանի որ մեզ մոտ ամեն տեսակի թափառաշրջիկներ էին լինում, ուստի մենք ամեն օր լսում էինք ձեզ մոտ կատարվածի մասին. Եվ այդ բոլորի համար հայրս երեխայի պես ուրախանում էր. Մենք իմացանք նաև, որ այսօր քո հորը հիվանդանոց են ուղարկել. ես մտածեցի, որ դու այժմ մենակ ես մնացել. եկա քեզ տեսնելու»։ Ֆրենխենն իր հերթին նրան պատմեց այն ամենի մասին, ինչ ճնշել ու տանջել էին իր հոգին. սակայն նրա բառերը այնքան թեթև և համարձակ էին հնչում, որ թվում էր, թե նա մի մեծ երջանկության մասին է պատմում. Եվ իսկապես նա երջանիկ էր, որ Սալին իր կողքին էր։ Այդ ընթացքում նա բերեց հազիվ եփած սուրճը և Սալին ստիպեց իր հետ խմել։ «Նշանակում է, երկու օրից հետո դու պիտի թողնես այս տունը»՝ հարցրեց Սալին։ «Իսկ հետո ի՞նչ է լինելու, աստված իմ»։ «Չգիտեմ»՝ պատասխանեց Ֆրենխենը։ «Մեկի մոտ աղախին կդառնամ, կմեկնեմ այստեղից. սակայն առանց քեզ չեմ դիմանա, իսկ քո կինը լինել չեմ կարող. թեկուզ հենց միայն նրա համար, որ դու խփեցիր իմ հորը, և քո մեղքով նա խելագարվեց. դա շատ ծանր կազդի մեր ամուսնության վրա, և մենք երբեք երջանիկ չենք լինի, երբեք»։ Սալին հառաչեց և ասաց. «Ես նույնպես շատ անգամ մտածել եմ զինվոր դառնալ կամ գնալ մի ուրիշ տեղ բատրակություն անել. բայց քանի դեռ դու այստեղ ես, ես հեռանալ չեմ կարող. բացի այդ, քեզնից բաժանվելն ինձ համար մահ է. ինձ թվում է, որ վերջին դժբախտությունն ավելի մեծացրել և ցավագին է դարձրել քո հանդեպ ունեցած իմ սերը. այն ինձ ոչ թե կյանք, այլ մահ է բերելու. նման բան իմ մտքով դեռ չէր անցել»։ Ֆրենխենը սիրալիր ժպտալով նայեց նրան։ Նրանք ենվեցին պատին և այլևս ոչինչ չխոսեցին։ այժմ յուրաքանչյուրը լռությամբ հանձնվեց երջանիկ զգացմունքների, որոնք վեհ էին բոլոր վշտերից, և անհուն դժբախտության մեջ նրանք այնպես հաշտ էին միմյանց հետ, այնպես սիրալիր։ Եվ հետո նրանք խաղաղ ննջեցին անհարմար թախտի վրա, առանց բարձի, առանց փետրա ներքնակի, և քնեցին այնքան հանգիստ և անխռով, ինչպես երկու երեխաներ օրորոցում։ արդեն ճառագում էր արշալույսը, երբ առաջինն արթնացավ Սալին և ամենայն քնքշությամբ փորձեց արթնացնել Ֆրենխենին։ բայց սա քնի մեջ միշտ ծռմռվում, թեքվում էր դեպի տղան և ոչ մի կերպ չէր արթնանում։ Վերջապես Սալին կրքոտ կերպով համբուրեց նրա շուրթերը, և Ֆրենխենը բարձրացավ, բացեց աչքերը և Սալիին տեսնելով բացականչեց. «Ողորմած աստված, ես հենց հիմա երազում քեզ տեսա. երազում իբրև մեր հարսանիքներ, և մենք մի քանի ժամ պարեցինք երկար-երկար. այնպես երջանիկ էինք, մաքուր հագնված, և ոչ մի բանի պակասություն չունեինք. վերջապես ուզեցինք համբուրվել. մենք այնպես ծարավ էինք դրան, բայց ամբողջ ժամանակ ինչ-որ բան մեզ միմյանցից բաժանում էր. իսկ ես հիմա տեսնում եմ, որ դու ինքդ ես եղել մեզ խանգարողն ու բաժանողը. սակայն ինչ լավ է, որ դու այստեղ ես. Նա խանդաղատանքով գրկեց տղայի վիզը և ջերմ-ջերմ համբուրեց նրան։ «Իսկ դու ինչ երազ ես տեսել?» հարցրեց նա Սալիին շոյելով նրա այտերն ու ծնոտը։ «Երազում տեսա, որ իբրև ես գնում եի անտառի անվերջանալի ճանապարով, իսկ քիչ հեռվում իմ առջևից դու էիր գնում. Դու երբեմն վերադառնում նայում էիր, գլխով անում, ծիծաղում, և այդ ժամանակ ինձ թվում էր, որ ես երկնքում եմ. Ահա բոլորը». Նրանք խոհանոցի բաց դռնով դուրս եկան բակ և այնտեղ միմյանց նայելով ակամայից ծիծաղեցին։ Ֆրենխենի աջ և Սալիի ձախ այտերը միմյանց սեղմված լինելու պատճառով ամբողջովին կարմրել էին, իսկ մյուս երկու այտերը գիշերային սառը օդից ավելի էին գունատվել։ Նրանք փոխադարձաբար քնքշությամբ շփեցին սառած և գունաթափ այտերը, որպեսզի այդ ձևով դրանց նույնպես կարմրություն հաղորդեն։ Արշալույսի թարմ օդը, ցողապատ շրջապատին իջած լռությունը, նորաբաց այգը ուրախություն և ինքնամոռացություն էին բերել երիտասարդ զույգին։ Առանձնապես Ֆրենխենի մեջ կարծես անհոգության ոգին էր արթնացել։ «Նշանակում է, վաղը երեկոյան ես պիտի թողնեմ այս տունը», ասաց նա, «և ինձ համար մի ուրիշ բնակարան որոնեմ. Բայց մինչ այդ ես կուզեի մեկ անգամ, միայն մեկ անգամ իսկապես ուրախանալ, և ուրախանալ քեզ հետ. Կուզեի, որ անհոգ ու ինքնամոռաց որևէ տեղ պարեինք. Իմ մտքում այնպես տպավորվել է երազումս քեզ հետ պարելը. Ամենայն դեպս, քանի դեռ դու նոր բնակարան չես գտել, ես ուզում եմ քեզ հետ լինել», ասաց Սալին։ «Ես նույնպես կուզեի պարել քեզ հետ հարազատս, բայց որտեղ»։ «Այստեղից ոչ հեռու, երկու գյուղում, վաղը եկեղեցական տոն է», ասաց Ֆրենխենը։ «Այնտեղ քչերը մեզ կճանաչեն և մեզնով կհետաքրքրվեն. Ես գետափին կսպասեմ քեզ, հետո կգնանք ուր որ ցանկանանք, որտեղ որ կկարողանանք գետ մի անգամ ուրախանալ, գետ մի անգամ. Բայց սպասիր, չէ որ մենք փող չունենք», տխուր ավելացրեց նա։ «Դե, նշանակում է դրանից ոչինչ դուրս չի գա»։ «Մի վշտանա», ասաց Սալին, «ես մի քիչ փող կբերեմ»։ «Բայց ոչ քո հոր փողից, գողացածից»։ «Ոչ, մի անհանգստացիր, իմ արծաթյա ժամացույցը դեռ մնում է, ես այն կվաճառեմ»։ «Ես քեզ չեմ ուզում քո մտքից ետ կանգնեցնել», ասաց Ֆրենխենը կարմրելով։ «Ինձ թվում է, որ ես կմեռնեմ, եթե վաղը քեզ հետ չապրեմ»։ «Լավագույնն այն կլինի, որ մենք միասին մեռնենք», ասաց Սալին։ Վշտով ու տխրությամբ համակված, նրանք գրկախառնվեցին հրաժեշտ տալու։ Բայց երբ միմյանց գրկից անջատվեցին, այնուամենայնիվ վաղվա հանդիպման հաստատ հույսով սիրալիր ժպտացին միմյանց։ «Դու երբ կգաս»՝ մի անգամ էլ հարցրեց Ֆրենխենը։ «Առավոտյան ժամը 11-ից ոչ ուշ», պատասխանեց Սալին։ «Մենք ինչպես հարկն է միասին կճաշենք»։ «Լավ, բայց աշխատիր 10:30-ին գալ»։ Երբ Սալին արդեն հեռանում էր, Ֆրենխենը նրան կրկին ետ կանչեց։ Մի ակնթարթում նրա դեմքը անսպասելիորեն փոխվեց և լցվեց հուսահատությամբ։ «Ոչինչ դուրս չի գա», դառնացած բացականչեց նա։ «Ես կիրակնորյա կոշիկներ չունեմ. Անգամ երեք այս գոնդոլներով եմ քաղաք գնացել. ես ոչ մի տեղի չեմ կարող կոշիկ ճարել»։ «Կոշիկ չունես», կրկնեց տղան։ «Այդ դեպքում դրանցով կգաս»։ «Ոչ, դրանցով ինչպես կարելի է պարել»։ «Դե ինչ արած, նշանակում են նորը պիտի գնենք»։ «Որտեղից, ինչով»։ «Ախ, Զելդվիլում կոշիկի խանութներ ինչքան ուզես կան, իսկ փող ես երկու ժամվա ընթացքում կճարեմ»։ «Բայց չէ, որ ես չեմ կարող քեզ հետ Զելդվիլում ման գալ, և հավանաբար քո փողը չի բավարարի, մանավանդ եթե կոշիկ գնես»։ «Պետք է, որ բավարարի. ես կոշիկներ կգնեմ և վաղը ինձ հետ կբերեմ»։ «Հիմարիկս, չէ որ նրանք կարող են իմ ոտքին չլինել»։ «Տուր ինձ քո հին կոշիկներից մեկը, կամ սպասիր, ավելի լավ է քո ոտքի չափը վերցնեմ, դրա համար մեծ հմտություն չի պահանջվում»։ «Ոտքիս չափը վերցնես»։ «Իսկապես ես այդ չէի մտածել. եկ գնանք չափի համար մի թել գտնեմ»։ Աղջիկը կրկին նստեց տախտին, թեթև բարձրացրեց շրջազգեստը և ոտքից հանեց կոշիկը, որ սպիտակ գուլպաների հետ դեռ 3 ճանապարհորդության ժամանակ էր հագել։ Սալին ծնկի եկավ և, ինչպես որ կարող էր, նրա փոքրիկ ոտքը երկայնքով ու լայնքով թելի վրա դնելով, խնամքով հանգույցներ անելով չափսերը վերցրեց։ «Ահ, դու կոշկակար», ասաց Ֆրենխենը կարմրելով և քնքուշ ժպտաց։ Սալին նույնպես կարմրեց, և ձեռքերով ավելի ամուր ու երկար սեղմեց նրա ոտքը, քան դա պահանջում էր չափսեր վերցնելու համար։ Ֆրենխենի դեմքն ամբողջապես ողողվեց կարմիր գույնով։ Նա ետ քաշեց ոտքը, սակայն մի անգամ էլ բուրըն թափով գրկեց շփոթահար Սալիին, համբուրեց, ապա ճանապարհ դրեց։ Քաղաք վերադառնալով Սալին անմիջապես ժամացույցը վարպետի մոտ տարավ, որը նրան 6 թե 7 գուլդեն վճարեց։ Մի քանի գուլդեն էլ նա ստացավ արծաթե շղթայի համար։ Այժմ Սալին ինքն իր աչքին բավական հարուստ էր երևում, որովհետև մինչև այդ նա երբեք միանգամից այդպիսի գումար չէր ունեցել։ «Երանի թե օրը շուտ վերջանար, երանի կիրակին շուտ սկսվեր, որպեսզի ես կարողանայի այդ փողով աղջկան երջանկացնելու իմ խոստումը կատարել», մտածում էր նա, և որքան մռայլ ու անհայտ էր թվում մյուս օրը, այնքան զվարճալի ու պայծառ փայլով էր շողում ուրախ ու ցանկալի վաղը։ Եվ որպեսզի կարճացնի այդ տանջալի ժամանակը, նա գնաց Ֆրենխենի համար կոշիկներ փնտրելու, մի զբաղմունք, որը նրա համար շատ ավելի հաճելի էր, քան նրա կյանքում կատարած մյուս բոլոր գործերը։ Սալին մի կոշկակարից անցնում էր մյուսի մոտ և պահանջում, որ նրանք ցույց տան իրենց ունեցած կանացի բոլոր կոշիկները։ Վերջապես նա գնաց մի զույգ, այնքան գեղեցիկ ու նրբագեղ, որպիսիք Ֆրենխենը դեռ չէր հագել։ Նա կոշիկները կոխեց սերտուկի տակ և ամբողջ օրը չբաժանվեց դրանցից։ Անգամ գիշերը դրանք իր հետ անկողին տարավ ու պահեց բարձի տակ։ Եվ քանի որ այդ օրը առավոտյան տեսել էր աղջկան և վաղը նորից էր տեսնելու, նա քնեց խորը և հանգիստ քնով, բայց արթնացավ շատ վաղ և սկսեց հնարավորին չափ մաքրել ու կարգի բերել իր կիրակնորյա հնամաշ կոստյումը։ Այդ բանը գրավեց մոր ուշադրությունը, և նա զարմացած հարցրեց, թե նա ինչ է ուզում անել։ Չէ՞ որ Սալին երբեք այդպես խնամքով չէր հագնվել։ Տղան պատասխանեց, որ ինքն ուզում է գոնե մի անգամ քաղաքի շրջակայքում զբոսանքի գնալ, այլապես տանն այդքան նստելով կարող է հիվանդանալ։
«Վերջերս նրա բնավորությունը շատ տարօրինակ է դարձել», քրթմնջաց հայրը։ «Չգիտես որտեղ է թրև գալիս»։
«Թող գնա», ասաց մայրը, «գուցե դա նրա համար լավ լինի. ուղղակի ցավալի է տեսնել, թե որքան խղճալի տեսք ունի նա»։
«Իսկ դու ծախսելու փող ունես, որտեղից ես վերցրել»,
հարցրեց ծերունին։
«Փողն ինչ եմ անում», պատասխանեց Սալին։
«Ահա քեզ մի գուլդեն»։
Հայրը նրան մեկնեց 1 գուլդենը։
«Կարող ես գյուղ գնալ և այնտեղի պանդոկում ծախսել. թող մարդիկ տեսնեն, որ մենք այնքան էլ վատ չենք ապրում»։
«Ես չեմ ուզում գյուղ գնալ, և ինձ փող պետք չէ, թող քեզ մնա»։
«Այդպես էլ կստանաս, դու դրան էլ արժանի չես, հաստագլուխ»,
գոռաց մանցը և գուլդենը նորից գոխեց գրպանը։ Սակայն մայրը, որ ինքն էլ չգիտեր, թե ինչու, որդու նկատմամբ այդպես թախծով ու բարյացակամությամբ էր լցվել, բերեց կարմիր եզրերով մի լանական մի սև մեծ շարֆ, որը միայն ինքն էր հազվադեպ օգտագործում, և որը մի ժամանակ Սալիին շատ դուր էր գալիս։ Տղան շարֆը փաթաթեց վզին և կաղ գցեց երկար ծոպերը, որ ծածանվեն։ Պճնամոլության բուռն ցանկության պահին, հետևելով գյուղական նորաձևությանը, նա առաջին անգամ լուրջ և տղամարդու նման մինչև ականջները բարձրացրեց վերնաշապիկի օձիքը, որ սովորաբար ետ գցած էր հագնում, և ուղիղ ժամը 7-ին ճանապարհ ընկավ, կոշիկները սերթուկի ծոցագրպանը կոխած։ Սենյակից դուրս գալիս նրա մեջ մի անսովոր ցանկություն առաջացավ հորն ու մորը մնաս բարև ասել, իսկ երբ արդեն փողոցում էր, մի անգամ էլ ետ նայեց տանը։
«Ինձ թվում է, որ մեր ջահելը ինչ-որ կնոջ ետևից է քարշ գալիս. միայն դա էր մնացել»։
«Դա աստված, որ նա իր համար երջանկություն գտնի. դա լավ կլինի խեղճ երեխիս համար», ասաց մայրը։
«Ինչպես չէ», հակառակեց ամուսինը։ «Շատ հարկավոր է. երկնային երջանկություն կլինի, եթե նա մի անզգամի հանդիպի. այ թե խեղճ երեխիդ համար լավ կլինի, հա… Ինչ ասել կուզի։
Սալին նախ քայլերն ուղեց դեպի գետապ, որտեղ նա պիտի սպասեր Ֆրենխենին։ Բայց ճանապարհին միտքը փոխեց և ուղիղ գնաց գյուղ, աղջկան այնտեղից վերցնելու։ Նրան թվաց, որ մինչև տասն անց կեսը սպասելը շատ ձանձրալի կլինի։ «Մարդկանց ինչ գործն է», մտածեց նա, «ոչ ոք մեզ չի օգնում, իսկ ես ազնիվ եմ և ոչ ոքից չեմ վախենում»։ Այդպես անսպասելին հայտնվեց Ֆրենխենի սենյակում, և նույնքան անսպասելի տեսավ, որ Ֆրենխենը զուգված, զարդարված, նստած գնալու ժամին է սպասում։ Միայն կոշիկներն էին պակասում։ Տեսնելով աղջկան, Սալին բերանը բաց լուր կանգնած մնաց սենյակի կենտրոնում։ Այնքան գեղեցիկ էր Ֆրենխենը։ Նահակել էր կապտավուն քաթանից կարված հասարակ շրջասկեստ, որը սակայն թվում էր մաքուր, և այնպես գեղեցիկ գրկել էր նրան նրբագեղ Իրանը։ Ուսերին գցել էր մուսլինի ձյունաթույր գլխաշոր։ Ահա այն բոլորը, ինչ նա ուներ հագին։ Թուղ կանգուր մազերը խնամքով հարդարված էին, և խոպուպները, որ սովորաբար անխնամ թափված էին լինում ուսերին, գեղեցիկ կերպով երիզել էին գլուխը։ Քանի որ Ֆրենխենը գրեթե շաբաթներով տնից դուրս չէր եկել և ծանր կյանք էր վերապրել, նրա դեմքը ավելի քնքուշ, թափանցիկ գույն էր ստացել։ Բայց սերն ու ուրախությունը այդ թափանցիկությունը ամբողջապես կարմրությամբ էին ողողել։ Նրա կրծքին բուրում էր խնկենիների, վարդերի և հրաշալի աստղածաղիկների փունջը։ Լուռ հանգիստ նստած էր նա բաց լուսամուտի դիմաց և շնչում էր արևով ողողված առավոտյան օդը։ Սակայն տեսնելով Սալիին, նա մեկնեց մինչև արմունկները բաց գեղեցիկ թևերը և բացականչեց. «Ինչ լավ ես արել, որ ուղիղ այստեղ ես եկել, և այն էլ այդքան շուտ. Իսկ կոշիկներ բերել ես? Ուրեմն մինչև չհագնեմ, տեղից չեմ շարժվի»։ Սալին գրպանից հանեց ցանկալի կոշիկները և տվեց դրանց այնքան կարոտ գեղեցկուհուն։ Նա անմիջապես հանեց հին կոշիկները և հագավ նորերը, որոնք իսկապես նրա ոտքերով էին։